Бишкекте кечки саат 8 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 10 июль дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы жогорку нарын Гестер каскадына кошуп он чакан гести чехиялык жеке менчик компания курмай болду.
Соглашение предусмотрено сроки строительства и ввода в эксплуатацию.
Келишимде курулуштун мөөнөттөрү так жазылды. Мындан башка кыргыз тараптын акциялары ишенин башкармалыгына берилбейт.
Түркияда 10 миңден адам катышкан оппозициянын 25 күндүк адилеттик жүрүшү жыйынтыкталды.
Адилеттик деген урандар менен коштолгон оппозициянын жүрүшү жекшембиде Стамбулда жыйынтыкталып, ал күнү көчөгө 100 000 чукул адам чыкканы белгилүү болду.
Ош облусунун Нокан жана Раван райондорунда сел жүрүп 5 үйдү алып кетти. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыдагы жарым сааттык берүүнүн мазмунун түзөт. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Оболо соңку жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Чехиянын компаниясы Кыргызстанда жогорку нарын каскадын жана бир катар чакан гестерди курат. Тийиштүү келишимге бүгүн 10 июлда Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев, ал эми чех тараптан Леглас Трейдинг компаниясынын директору Михаил Смелик кол коюшту. Келишимге ылайык, чех компаниясы 2020 жылга чейин жогорку нарын каскадын, ак булун гесин жана дагы 10 чакан гес курат. Ошондой эле
компания добровольно берет на себя.
Компания биздин буга чейинки орусиялык инвестордун алдындагы 37 миллион доллар карызыбызды жабууну ыктыярдуу түрдө өзүнө алат. Бул алар аткарууга милдеттүү болгон шарттардын бири.
Причем
деди Зилалиев. Жогорку нарын каскадын Орусия кура баштаган, бирок кийин баш тарткан болчу. Ошондо алгачкы курулуш чыгымдарына 37 миллион доллар кеткен деп, орус тарап аны төлөөнү кыргыз өкмөтүнөн талап кылып келген. Орусия менен долбоор жалпысынан 727 миллион долларга бааланган болчу. Ал эми чех тарап болсо, бул каскадды бүткөрүүгө 500 миллион доллар кетерин болжолдоп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия менен биргеликте кибер чабуулга каршы коргонуу тууралуу жазганына түшүндүрмө берди. Президент Путин экөөбүз кибер коопсуздук бөлүмү тууралуу талкуулаганыбыз ал ишке ашат дегенди билдирбейт деп ойлойм, деп Трамп 9 июлда Твиттерге жазды. Андан бир күн мурда АКШ президенти орусиялык кесиптеши менен Гамбургтагы саммитте жолукканда шайлоо учурундагы хакерлик чабуулдардан коргонуу үчүн атайын бөлүм уюштурууну талкуулаганын жазган болчу. Ушундан соң Трамп республикачыда демократта конгрессмендердин кескин сынына кабылды. Алардын бири республикачы Линдси Грэхэм.
It's not the dumbest idea I've ever heard, but it's pretty.
Бул мен өмүрүмдө уккан эң акылсыз идея эмес, бирок ошого өтө жакын. Ал Польшада чынында сонун сүйлөгөн. Ал эми Путин менен 2 саат 15 мүнөттүк жолугушуусун катастрофа дейт элем. Сөз 2016 жылдагы Америкалык шайлоодогу кибер чабуул тууралуу болгондо. Тиллерсонда Трампты аны унутуп кечиргенге даяр, деп сындады. Кошмо Штаттардагы акыркы шайлоого Орусия кийлигишип, кибер чабуулдар аркылуу Трампка жардам берген деген чуу алгиче басыла элек. НАТО'нун баш катчысы Йенс Столтенберг Киевтеги сапар учурунда Альянс Украинанын аймактык бүтүндүгү үчүн майышпас колдоо көрсөтөөрүн ырастады. Ал ошондой эле өлкөнүн чыгышындагы Донбасс аймагында кырдаалга токтолуп,
It is clear that the ceasefire is not holding.
Ок атышууну токтотуу макулдашуусу сакталбай жатканы түшүнүктүү. Бизди аймакта эки куу байкоочуларына каршы коркунуч көбөйгөндүгү дагы тынчсыздандырат. Минск келишими тынчтыкка карай жалгыз жол бойдон кала берүүдө. Орусия миңдеген жоокерлерин Украинадан чыгарып кетип, жоочуларды башкаруу жана аскер техникалары жагынан колдогонду токтотушу керек. Деди Столтенберг Порошенко менен жолуккандан кийин. Украин президенти Петр Порошенко 2020 жылга чейин НАТОнун стандарттарына төп келүү үчүн реформаларды жасоону убада кылды. Украина чыгышы 2014 жылдан бери тынч эмес. Адегенде Крым Орусия тарабынан аннексаланып, кийин Донбасстагы орусиячыл жикшилдер өкмөткө каршы баш көтөргөн. Кыргызстанда жол кырсыгы өткөн жылга караганда көп болууда. Быйыл 2582 жол кырсыгы катталган. Бул 2016 жылдагы көрсөткүчтөн 4% көп. Кырсыктан 307 киши наут болуп, 3835 адам жаракат алган. Мамлекеттик кайгуул күзөт башкармалыгынын билдиришинче, кырсыктардын 87% айдоочулардын, 7% жөө адамдардын күнөөсүнөн улам болгон. Айдоочулардын көпчүлүгү ылдамдыкты көбөйтүү, каршылаш тилкеге чыгып алуу жана жол эрежелерин сактабаганы менен кырсыкташат. Бул кабарга удаа эле Ысык Көлдүн түштүк жээгиндеги жол кырсыгында 9 июлда 4 адам каза болгону тууралуу маалымат келди. Облустук милиция катуу ылдамдыкта келаткан 2 унаа кагышканын билдирет. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Орусия бийлигин Чеченстандын коопсуздук күчтөрү быйыл январда 27 кишини өлүм жазасына тарткан деген кабарды иликтөөгө чакырды. Орусиялык Новая газета басылмасы 9 июлда атын жашыруун калтырууну каалаган булагы ыктымал курмандыктардын аттары жазылган документтерди бергенин жарыялаган. 10 июлда Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль ал маалыматты да аны четке аккан чечен күчтүүлөрүнүн айткандарында көңүлгө алганын билдирди. Маалымат булагы белгисиз, ошон үчүн мындан көптү айта албайм деп кошумчалайт Песков. Ыктымал өлүм жазасы 2016 жылдын декабрында башталган коопсуздукту сактоо операциясынын алкагында ишке ашырылганы кабарланат. Быйыл апрелде Новая газета Чеченстанда кумса деп күмөндөлгөн ондогон адамдар ур тепкиге кыйноого алынып камалганын, айрымдары өлгөнүн жазып чыккан. Чечен бийлиги муну четке кагат. 8 июлда Өзбекстандын президенттик администрациясы жана тийиштүү министрлик агенттиктери чет өлкөгө чыга турган жарандар үчүн чыгыш визасын алып салууну талкуулашты. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында маалымдалат. Бирок жыйын жыйынтыгында кандай чечим кабыл алынганы кабарланган жок. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев быйыл январда чыгуу визасын жоюу демилгесин көтөрүп тиешелүү жарлык чыгарган. Советтик доордон бери калган бул процесс өзбекстандыктардын чет өлкөлөргө чыгуусун кыйындатып келди. Ошондой эле маселени чечкен кызмат адамдар үчүн жемкордук булагы дагы катары каралып келет. National Geographic илимий популярдуу журналы Кыргызстанды саякатчылар сөзсүз келиши керек болгон алдыңкы 10 өлкөнүн катарына киргизди. Аталган журнал Европа жана бир катар өлкөлөргө ачылган визасыз режим туристтер үчүн өтө ыңгайлуу шарт экенин белгилеген. Тизмеде Гаити, Гайана, Филиппин, Түркия, Египет сыяктуу өлкөлөр бар. Туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманколов Кыргызстанга жайкы туристтик сезондо 900 миңдей чет элдик саякатчы келерин, алардын санын 20% көтөрүүнү пландап жатышканын кошумчалады. Элиза.
Жакшы кабар экен, рахмат Али. Соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, daryazatyk.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 11 июлда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градус ысык, таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35, ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27 градус ысык, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 градус ысыйт. Жаңылыктарда айтылгандай эле Кыргызстандагы жогорку Нарын ГЭС-тер каскадын ага кошуп 10 чакан ГЭС-ти чехиялык жекеменчик компания кура турган болду. Муну бышыктаган келишимдерге 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен Liglas Trading CZ компаниясы кол койду. Кыргызстан аймагындагы энергетикалык ири курулуштардын шарттары жана курулуштардын милдетин алып чыккан чех компаниясынын таржымалы тууралуу Самат Жумакадыров кененирээк маалымдайт.
Акбулуң жана жогорку Нарын ГЭС-тер каскадын куруу, аны менен чогуу 10 чакан ГЭС-тин долбоорун иштеп чыгуу боюнча келишимге кыргыз тараптан өнөр жай энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев, чех тараптан Liglas Trading ишканасынын директору Михаил Смелик кол койду. Документ өкмөт менен жеке компаниянын ортосунда бекип жаткандыктан жогорку кеңештин ратификациясын талап кылбайт. Мындан тышкары келишимде курулуш учурунда талаштуу жагдайлар Кыргызстандын мыйзамдары жана соту аркылуу чечилет деп жазылганы маанилүү пункт болгонун энергохолдингдин жетекчиси Айбек Калиев журналисттерге айтып өттү.
Соглашение предусмотрены сроки строительства и ввода в эксплуатацию.
Келишимде курулуштун мөөнөттөрү так жазылды. Мындан башка кыргыз тараптын акциялары ишенин башкармалыгына берилбейт. Мурдагы келишимде Кыргызстандын 23% акциясы долбоор өзүн актаганга чейин ишенин башкармалыгына берилет деп жазылганын жакшы билесиздер. Ошондой эле бул келишимдин өзгөчөлүгү инвестор салык төлөмдөрдөн бошотулбайт.
Чех инвесторлары Нарын каскадын курууда кыргыз тараптын Орусияга болгон 37 миллион доллар карызын өз мойнуна алып жатат. Алдыдагы 30 күндүн ичинде Liglas Trading аталган сумманы атайын эсепке которорун компаниянын өкүлү Ержи Вайтыховский билдирди.
30 миллионов это наш вклад.
37 миллион долларды биз баштапкы капитал катары салым кошуп жатабыз. Бул акчаны Нарын каскадынын 50% акциясына ээ болуу үчүн күрөө катары беребиз. Жалпысынан алсак, биринчи этапка биз 230 миллион доллар салганы жатабыз. Бул каражатка Акбулуң жана биринчи Нарын ГЭС-тин курулушу башталат.
Буга чейин Орусия жогорку Нарын ГЭС-тер каскадынын курулушун 727 миллион долларга баалаган. Анда бул келишим өтө эле жогорку баада макулдашып калганын энергетика жаатындагы адистер айтып келишкен эле. Өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев азаттыкка билдиргендей, бул саам курулуштун аркында нааразычылыктар чыкпашы керек. Себеби чектер реалдуу бааны сунуштап 500 миллион доллардан ашырбай турганын айтышты.
700 миллион, 800 миллион бир убакта 1 миллиарддан да ашып кеткен алардын баасычы. Эми бул боюнча да көп суроолор чыккан болчу. Аны далилдеш маселеси да турган. Эми муну азыр реалдуу бааны берип атышат. Реалдуу оценканы бүгүнкү күндө биздин чек инвесторлор бүт баардык жалпы бир 500 миллиондон көп ашпайт дегендей кылып атышат. Бирок эми мунун баардыгы баягы 3 айдан кийин техникалык экономикалык негиздеме бүткөндөн кийин мындай уже так бир цифра чыгат да.
Нарын каскадтарын курууда чек компаниясы орустардан 300 миллион доллар бааны арзан айтып жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Алмамет Шыкмаматов колдоого алаарлык дейт. Анткени менен эл аралык инвесторлорго алдыңкы иштин жүрүшүндө гана баа берүүгө болот дейт депутат. Анын пикиринде чектер 37 миллион доллар карызды өзүнө алганы менен Кыргызстанда акчаны кымырып алгандар жазасыз калбашы керек.
Бирок бизде эң негизгиси жана уурдагандар ушинтип жазасыз калып жазаланбай калып калып атпайбы. Ошондо где-то бир 37 болсо где-то бир 20 миллион тегерегиндегине эки тарап келип алган да онондон кылып. Анан азыр муну чектердин мойнуна илип коюп кутулдук деп атпайбы. Кутулдук кутулганы менен баарыбир кайра ал акчаны мурун орустарга каршы болсок эми чектерге каршы болобуз.
Ошентип 10-июлда кыргыз өкмөтү Чехиянын жеке компаниясы менен эки келишимге кол коюп, анын бири Жогорку Нарын ГЭСтер каскады жана Ак Булуң ГЭСнин курулушуна таандык болду. Тараптар экинчи келишим менен Папан, Сол Кара суу 1, Сол Кара суу 2, Орто Токой 1, Орто Токой 2, Киров, Чоң Ак суу, Сандык 1, Сандык 2, Сандык 3 Чакан ГЭСтерин курулушун жүргүзүүнү бекитти. Анын негизинде алдыңкы 6 айда Чакан ГЭСтерин курулушун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыгып, 2019-2020 жылдарга чейин аталган электр станциялары ишке берилиши керек. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Күндүн адаттан тышкары ысышынын артынан кыска мөөнөттүү жаан жаап, Ош облусунун Ноокан жана Араван райондорунда сел жүрдү. Араванда 5 үй сел астында калды. Ноокат районунун Каракой жайлоосуна эс алууга баргандар 9-июлда селдин туткунунда калып, жүздөгөн эс алуучулар жайлоодо түнөштү. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ишемби жана жекшембидеги ысык аба ырайынан качып, Ноокат районундагы Каракой жайлоосуна эс алууга чыккан жүздөгөн адамдар улуу селдин туткунунда калышты. Анткени эс алуучулар жайлоодон кайтып түшүүчү жолду сел алып кеткен. Каракол жайлоосундагы селдин күбөсү болуп келген Ош шаарынын тургуну Максат Жороколов селдин айынан көп достору жайлоодо түнөп калышканын айтат.
Бизде бир бусик бар эле, бир портер бар эле, дагы 2 автоунаа бар эле. Жол 3:30 ошо түзөттүр, спецтехника келип ошо иштеп атат, 3:30 ачылды. Эртең менен бир 6:00 чамасында ошо Ошко келип келдик. 50-60 бир мүмкүн 100 чейинкидей мүмкүн санда машина бар эле да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ноокат райондук бөлүмүнүн башчысы Айбек Аккулов туристтерге ыңгайсыздык жараткан жайлоодогу селдин кесепеттери түнү менен жоюлганын билдирди.
Түнкү саат 3:00-4:00 пол мөлчөрдө калган ошо 30-40 машинанын баарын өткөрүп бердик. Анан селден адам өмүрүнө же турак жайга же бир машинага же болбосо бир бала чакага баягы зыян келген жок. Баардыгы жакшы.
Бул арада Ош облусунун Араван районуна караштуу Кичик Алай айылындагы 5 турак үйдү сел каптаганы кабарланды. Улуу сел күндүзү келгендиктен адам курмандыктары катталган эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Авазбек Айтиевдин маалыматына караганда, учурда Кичик Алайдагы селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат.
Күндүзү келген үчүн көпчүлүк эл качыпканга үлгүргөн, ошол сел бара-бара көбөйүп отуруп 5 үйдү каптаган. Азыр биздин ошол өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары ошол жерге барып абал менен таанышты, ошол жерге тийиштүү тапшырмаларды берди. Азыр ал жерде электр энергиясы да жок. Электр мамычаларын да басып калган. 800 метр жолду басып калган, андан сырткары бир көпүрөнү басып калган. Андан сырткары машиналар аккан. 31 куткаруучу тартылды. Чатырлар тегип берилди, 4 чатыр тегилди, андан сырткары ошол адиал берилди, күрүч, май, кум шекер, ошо азык түлүктөр берилди жалпысын ошо элге.
Жарандардын айрым нааразылыктарына карабай, өзгөчө кырдаалдар министрлиги коркунучтар тууралуу эскертүүлөр өз убагында берилип жатат деп эсептейт. Министрликтин өкүлү айрыкча жайлоолорго эс алганы шаарда аба ырайы тууралуу эскертүүлөргө маани берүүгө чакырды.
Биз бул жерде отуруп алып, мисалы ар бир телеканалга, ар бир сайтка сөзсүз түрдө шашылыш билдирүүнү берип атабыз бул жерденчи. Анан ал жагын ошо кудайдын иши экен да, мисалы кайсыл жерди басат, кайсыл жерге мындай болуп кетет ал белгисиз да. эскертүү туура эле чыгып атат. Болгончо, мисалы 42 градус ысыйт деди, ысыды. Анын эртесинче жамгыр жайт деди, мына ошо кечеги күн жамгыр жаап, мына сел жүрүп атат да. Алдын ала эскертүүлөр берилип атат. Жарандар да өздөрү деле кээ бирде ошол берилген эскертүүгө маани бербей калат да. Мисалы эс алууга чыккандар деле аба ырайын карабай деле чыгып кетип калышы мүмкүн да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, быйыл күндүн ысышы жана жаан чачындардын саны жылдык нормадан ашып кеткен. Быйыл удаасы менен катталып жаткан табигый кырсыктарды дал ушул адаттан тыш аба ырайы шарттап жатат дешет. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун обосунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызга дагы жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит орг бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. НАТО башкачысы Йенс Столтенберг Киевтеги сапары учурунда Альянс Украинанын аймактык бүтүндүгү үчүн майышпас колдоо көрсөтөөрүн бүгүн ырастады. Кыргызстанда жол кырсыгы өткөн жылга караганда көп болууда. Быйыл 2582 жол кырсыгы катталган. Бул былтыркы көрсөткүчтөн 4% көп экенин мамлекеттик кайгуу күзөт башкармалыгынан бүгүн маалымдашты. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму орус бийлигин Чечестандын коопсуздук күчтөрү быйыл январда 27 кишини өлүм жазасына тарткан деген кабарды иликтөөгө чакырды. National Geographic илмий популярдуу журнал Кыргызстанды саякатчылар сөзсүз келиши керек болгон алдыңкы 10 өлкөнүн катарына киргизди. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Түркияда 10,000 деген адам катышкан оппозициянын 25 күндүк адилеттик жүрүшү жекшембиде жыйынтыкталды. Элдик республикалык партия уюштурган бул жүрүш Түркиядагы төңкөрүш аракетине дээрлик бир жыл толгон учурда болуп өттү. Президент Эрдогандын сынына кабылган бул акциянын күнгө тескейине кабарчыбыз Кубат Касымбеков токтолот.
Адилеттик деген урандар менен коштолгон оппозициянын жүрүшү жекшембиде Стамбулда жыйынтыкталып, ал күнү көчөгө 100,000 чукул адам чыкканы белгилүү болду. 15,000 полиция кызматкери ишке тартылды. Демонстранттар Түркиядагы былтыркы төңкөрүш аракетинин кийинки тазалоолорду айыпташып, президент Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтүнөн дээрлик бир жылдан бери өлкөдө өкүм сүргүлөп жаткан өзгөчө кырдаалдар режимин алып салууну талап кылышты. Оппозициядагы элдик республикалык партиянын бул жүрүшү 25 күн мурда Анкарада башталып, аны баштан аяк партиянын лидери Кемал Кылычдароолу коштоп жүрдү. Оппозициячыл саясатчы бул акцияны партиянын депутаты Энис Берберолу өкмөттүн беделине шек келтирген документтерди ачыкка чыгарды деген жүйө менен камалгандан кийин баштаган. 450 чакырымдык жүрүшкө баш аягы 1,5 миллиондой адам катышканы кабарланганы менен бул санды расмий түрдө тастыктоого мүмкүн болгон жок. Акыркы 3 жумада күн сайын 20 чакырымдай жол баскан Кылычдароолу Стамбулдагы жыйында 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетинен кийинки түрк бийлигинин кадамдарын тескин сынга алды.
Иктидар тарапынан 15 Temmuz darbe girişimi fırsat bilinerek
Hükümet 15 июлдагы төңкөрүш аракетин пайдаланып 20 июлда өзгөчө кырдаал режимин киргизүү менен өзү төңкөрүш жасады. Алар парламенттен бийликти тартып алышты. Биз муну Хан сарайдын 15 июлу деп атайбыз. Өзгөчө кырдаал режими жарандык төңкөрүшкө айланып, аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бийлигин бир адамдын колуна карматып койду.
Түркияда былтыркы төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген өзгөчө кырдаал режими бийликке соңку тарыхта болуп көрбөгөн камоолорду жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берди. Президент Эрдогандын өкмөтү төңкөрүш аракетин АКШда бузгунда жүргөн түрк диний ачысы Фетхулла Гүлендин тарапкерлери уюштурду деп билдирип, Гүлендин кыймылына байланышы бар делген 120,000 адамды иштен айдады. 40,000 киши камакка алынды. Гүлен жана анын хизмет кыймылы бийликтин бул айыптоолорун бир нече ирет четке каккан. Апрель айындагы референдумдан кийин өлкөнүн конституциясы өзгөрүп, Түркия парламенттик системадан президенттик башкарууга өткөн. Өлкөдөгү бир жыл ичиндеги мындай өзгөрүүлөрдү жактаган президент Эрдоган оппозициянын соңку жүрүшүндөгү талаптарды июн айында четке каккан болчу.
Үркектик, яргыя баскы,
жүрөгү жоктук жана сотторго басым көрсөтүү адилеттикти камсыз кылбайт. Адилеттик деген плакаттарды көтөрүү адилеттикти орното койбойт. Адилеттикти издеп жатсаң, Түркияда анын жери парламент.
Макамыда, жеринде Түркияда парламент отур.
Кантсе да оппозициянын бул жүрүшү 4 жыл мурдагы гези акцияларынан кийинки президент Эрдоганга каршылык билдирген ири акция болуп калды. Financial Times басылмасы чоң масштабтагы бул жүрүш анын уюштуруучусу үчүн да президент Эрдоган үчүн да күтүлбөгөн окуя болуп калган жазды. Басылмага пикирин билдирген Стамбулдагы Билги университетинин политология боюнча профессору Илтер Туран соңку акция элдин колдоосуна ээ болгонун, өкмөттүн бул акциянын беделине шек келтирүү аракетинен майнап чыкпаганын айтты. Түркия төңкөрүш аракетинен берки бир жылда ички саясатын гана эмес тышкы саясатын өзгөрттү. Өлкөнүн евробиримдик менен алакасы кескин солгундап кетти. Түрк бийлиги бир нече ирет Фетхулла Гүленди өткөрүп бербейт деп АКШ'ны сындаган. Түркияга иш сапары менен кирген АКШ'ын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 9 июлда Стамбулдагы мунай конференциясында бир жыл мурда төңкөрүш аракетинин мийизи кайтарылганын кубаттап сүйлөдү.
Дээрлик бир жыл мурда түркияли ээр жүрөк эркектер менен аялдар төңкөрүштү уюштургандарга каршы туруп өз демократиясын коргоп калышты. Мен алардын эрдигин тааныйм жана 15 июлдагы окуялардын курмандыктарын урматтайм.
Төңкөрүш аракетинен бери Түркияда рейдтер жана камоолор токтоп кала элек. Маселен 10 июнда эле баш калаа Анкарада жана Стамбулда жүргүзүлгөн операциялардан кийин 115 кишини камакка алуу чечими чыкканы белгилүү болду. Алардын басымдуу бөлүгүн университет мугалимдери түзөт. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бүгүн ЛТР каналынан Каректи Евразия берүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле берүүнү биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы Азаттык Медиа деген баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. Биз берүүбүздү улантабыз. Өзбекстанда УЗА улуттук маалымат агенттигиндеги өлкө башчысы тууралуу айрым маалыматтар талкуу жаратты. Анда мындан бир канча жыл мурун ошол кездеги президент Ислам Каримов боюнча жазылган кээ бир маалыматтардын айрым бир бөлүктөрү азыр сөзмө-сөз көчүрүлүп кайра коюлганы болгону Каримовдун фамилиясынын ордуна азыркы президент Шавкат Мирзиёевдики жазылып жатканы аныкталды. Ташкенттеги башкы расмий маалымат агенттик буга чейин президенттин сүрөттөрүн оңдоп түзүп, боюн узартып, кыйла жашартып жарыялап келгени менен белгилүү эле. Келинирээк Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
УЗА улуттук маалымат агенттиги жакында эле президент Шавкат Мирзиёевдин Ташкенттеги мавзолей менен Сузук Ата мечитине барганы тууралуу маалымат жарыялады. Анда негизинен өлкө башчысы руханий жашоону өнүктүрүүгө көп көңүл буруп жатат деп айтылат.
Биздин өлкөнүн эгемен жылдарында авир эркиндигин камсыздоо, толеранттуулук маселелеринен бул иштердин мыйзамдык базасын өнүктүрүүгө приоритеттүү маани берилет. Ишеним менен ынаным, мээримдүүлүк менен боорукердик, айкөлдүк менен берешендик биздин элдин руханий жашоосун байытууга негиз болуп берет. Биздин өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёевдин жетекчилиги менен улуттук каада салтты, баалуулуктарды, ыйык динибизди жандантуу, биздин улуу ойчулдарыбыздын баалуу мурасын изилдөө, алар жаткан жерге кам көрүү, тарыхый эстеликтерди сактоо боюнча чоң жумуштар жасалып жатат.
Кызыгы кудуу ушул эле текст мындан 2.5 жыл мурун, 2014-жыл октябрь айында ошол кездеги президент Ислам Каримов Ташкенттеги Минор жаңы мечитинин ачылышына барганы тууралуу жаңылыкта жазылган. Бул УЗА маалымат агенттигиндеги президент тууралуу кабарларда текстердин сөзмө-сөз көчүрүлүп жатканын бир эле мисал эмес. Мындан бир канча жыл мурун толеранттуулук, Нооруз майрамы, мугалимдер жана башка жаңылыктарда Каримовдун ордуна Мирзиёев деп жазылып, азыр кайра жарыяланган.
Президенттин жетекчилиги менен билим берүү тармагында терең реформа жүрүп, квалификациялуу кадрларды даярдоо жана окутуунун мазмунун жана сапатын жаңы деңгээлге көтөрүү боюнча активдүү иштер жүрүп жатканы баса белгиленди.
УЗА улуттук маалымат агенттиги текстердин кайталанып коюлуп жатканы тууралуу кат түрүндө кайрылуу керектигин айтып, телефондон комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок өткөн айдын этегинде жазылган катка эмгиче жооп бере элек. Азаттыктын өзбек кызматтарынын кабарчысы Сирожидин Талибов расмий Ташкент мамлекеттик медиадагы президенттин аттатылган жаңылыктарга тыкыр көз саларын, жаңылыктар агенттигинин жетекчилери деле өздөрүн чектеп турарын белгиледи. Мурунку президент тууралуу жазылган кабарлардын айрым бир бөлүктөрүн азыр көчүрүп жарыяланып жатканын эң ириде журналисттик жоопкерчиликтин жоктугу менен түшүндүрдү.
УЗА, например, они берут копии и пейст делают.
Алар буга коомчулук көңүл деле бурбайт деп ойлошот. Мунусу деле бир чети туура. Анткени элдер ушундай тажатма, такай кайталанган Советтер Союзунун тушунан бери калыптанып калган тексттерди окушпайт. УЗА өзүнүн тексттерин көчүрүп, кайталап жарыялай берет. Башка маалымат каражаттары алардан көчүрүшөт. Ошондуктан көп өзбек маалымат агенттиктеринде жана гезиттеринде расмий маалыматтар окшош, тажатма. Туруктуу өнүгүү жана пахта жыйноо боюнча планды өз убагында аткаруу өңдүү жаңылыктарды такай окуусу келгендер аз.
Шавкат Мирзиёевдин келиши менен өзбек жалпыга маалымдоо каражаттарына айрым бир өзгөрүүлөрдү байкоого болот. Мисалы, телеканалдардан буга чейин катуу тыюу салынган, бирок өлкөнүн жогорку бийлигине тиешеси жок айрым бир темалар жакындан бери талкуулана баштады. 2005 жылы Анжиандагы кандуу окуядан кийин жабылып калган BBC'нин Ташкенттеги бюросу ишин кайра жанынтары белгилүү болду. Бирок айрым эксперттер жаңы президенттин мындай аракеттери өзбек медиасына чыныгы өзгөрүүлөр болуп жатат дегенди түшүндүрбөй турганын белгилешет. УЗА маалымат агенттиги буга чейин президенттин сүрөтүн оңдоп, айрым учурда боюн узартып, бетиндеги бырыштарды түздөп, жашартып койгону менен белгилүү эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Көп аял алган өзбекстандыктар жазасыз калышууда. Азиянын эң коррупцияланган 5 өлкөсү маалым болду. Ушул жана башка эл аралык басма сөздө жарык көргөн макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сиреп салат.
Forbes журналы Азиядагы өтө коррупцияланган өлкөлөрдүн 5 элтигин чыгарды. Transparency International уюму 18 айлык сурамжылоо жүргүзүп, ага Азиянын 16 өлкөсүнөн 20 миңдей киши катышкан. Натыйжада чөлкөмдөгү 4 кишинин бирөө өмүрүндө сөзсүз түрдө пара берери аныкталды. Жемкорлук азиялыктардын күнүмдүк жашоосун чырмап алган. Мьянмада 2013 жылы коррупцияга каршы мыйзам кабыл алынганына карабай, анын деңгээли 40% чапчып 5-чи орунга турду. Пакистанда да жемкорлуктун деңгээли 40% деп эсептелди. Айрыкча полиция кызматкерлери көп параларын пакистандыктар жашырган эмес. 3-чү орунда 41% менен Тайланд турат. 2-чү орунда 65% көрсөткүч менен Вьетнам ээледи. Вьетнам эле азыркы тапта пара талап кылган мамлекеттик органдардан абдан чарчап ачууланып турганын белгиледи Forbes. Ал эми сыйлуу 1-чү орунга 69% жемкорлук менен Индия чыкты. Индияда мектептер, ооруканалар, паспорт столдору, полиция жана коммуналдык кызматкерлердин элден пара алуусу кадимкидей эле салтка айланган.
Дүйнөлүк пресса.
Өз атуулун адилетсиз соттон коргоп калбаган үчүн Канада өкмөтү эми 10 миллион доллардан ашуун айып пул төлөмөй болгонун Guardian гезити кабарлады. Ууган тектүү Омар Кадыр аттуу жигит 15 жашында Ооганстанда АКШнын аскерин өлтүрдү деп айыпталып, 2003 жылы Гуантанамо түрмөсүнө түшкөн. Аскердик сот анын кылмышын толук далилдегенин билдирип, 2010 жылы 8 жылдык жаза мөөнөтүн чегерген. Мөөнөтүн өтүп 2015 жылы Канадага кайтып барган Омар кылмыш ишти түрмөдөгү кыйноолордон улам мойнуна алганын айтып, аны актоону өтүнгөн арыз жазган. Бир нече жылга созулган соттук териштирүүлөр акыры аягына чыгып, Канада жогорку соту өкмөттү айыпсыз атуулун башка өлкөдө укугун коргой албаган үчүн күнөөлүү деп чечим чыгарды. Омар Кадырдын атасы Ахмед Саид Аль-Каиданын маркум лидери Усама бин Ладин менен кыска убакытта чогуу туруп калган. АКШ аскерлерине граната менен кол салууга өспүрүм уулун атасы жумшаган. Бирок ал түрмөдөн чыккандан кийин аскерлердин үй бүлөсүнөн кечирим сураган.
Дүйнөлүк пресса.
Вашингтонду түшөлткөн АКШ Кытай согушабы деген суроого Британиялык экономист журналы тарыхчы Грахам Эллисондун китебинен жооп издеген. Гарвард университетинин окумуштуусу Грахам Эллисон бул эки ири держава кагылышпайт деген чоң жаңылыштык деп эсептейт. Ал биздин заманга чейинки 400-чү жылдары Афины менен Спарта кагылышкан атактуу Пелопеннон согушун азыркы Кытай менен АКШ ортосундагы кырдаалга окшоштурган. Советтер Союзу менен АКШ да бири бирин алыстанып узалап турушчу. Бирок чоң согушту тутанбаганы менен Кытай жана Кошмо Штаттардагы кырдаал башкача. Экөөнүн кагылышуусуна бир нече жагдай себеп болушу мүмкүн. Маселен, Тайвандагы акыбал курчуп, башаламандык башталса же Түндүк Кореянын диктатор лидери Ким Чен Ын аркасында мураскер калтырбай капилет өлүп калса, Кытай менен АКШ таасир талашына түшөт. Бирок көңүл жубаткан жагдай, Кытай башкалардай аскерий дымагын дүйнөгө даңазалоону туура көрбөйт. Ушундан улам согуш оту азырынча тутанбайт десе да болот деген Грахам Эллисон.
Дүйнөлүк пресса.
Евразинет онлайн басылмасы Өзбекстандагы полигамия маселесин талдаган көлөмдүү макала жарыялады. Анда бир нече эмгек мигранттарынын мисалында өлкөдөгү кош никелүүлүк кырдаалы каралган. Биринчи каарман Жалил Буриев Орусиянын Хакасия Республикасында бир нече жыл иштеп келгенден кийин өзбекстандык кызга үйлөнүп, эки кыздуу болгон. Бирок мигранттык жашоосун таштагысы келбей, кайра эле Хакасияга кетип, ал жактан башка аялга үйлөнүп алган. Мекендеги жубайы айласы кетип, жергиликтүү имамдан кеңеш сураганы барса, эркек өз каалоосуна жараша үйлөнө берет деген жооп уккан. Мигранттардын социалдык жашоосуна сиреп салган эксперт Сергей Абашин эмгек көчмөндөрүнүн арасында көп аялдуулук абдан кеңири жайылган адат экенин. Бир нече айлап, жылдап алыста жүргөндөр аялы бала чакасын таштап койгон азыр кадыресе эле кабылданып калганын айтат. Өзбекстандагы диний коомчулук эгер эркек бир нече аялды бага алса, ала берсин дегени менен расмий бийлик полигамияга абдан серт көз карашта. Анткени менен көп аялдуулукка айыпталып сот жообуна тартылган эки эле факт катталган. Алардын экөө тең эмгек мигранттар эмес, жергиликтүү аткаминерлер болуп чыкканын баяндайт Евразинет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк пресса жана башка азаттык радиосунун толкунунда жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг, ошондой эле азаттыктын баардык телеберүүлөрү дагы ал жакта жайгаштырылат. Маселен, Данисте телеберүүсүнүн соңку чыгарылышы, жаңы конуш түптөө машакаты деген аталышта жана ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн соңку чыгарылышы элеңдеткен экстремизм деген аталышта сайтыбыздын башкы бетине жайгаштырылган. Азыр биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз, толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттык радиосунун берүүлөрүн улантабыз. Кечиңиз менен, студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 10 июль, күнгө дүйшөмбү, алдыдагы жарым саатта адам жана базар рубрикасын сунуштайбыз. Анда быйылкы кымыз сезону жана кымыздын баалары тууралуу кеп болот. Ошондой эле кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиев менен болгон маекти дагы уга аласыз.
Мен өзүм 3-4 жылдан бери
дегенде соңку жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Стамбулдагы мунай конференциясы учурунда өткөн жылкы Түркиядагы төңкөрүш аракетин эстеп, ага каршы тургандарды мактады. Дээрлик бир жыл мурда Түркия эли эр жүрөк эркектер менен аялдар төңкөрүштү уюштургандарга каршы туруп, өз демократиясын коргоп калышты. Мен алардын эрдигин тааныйм жана 15-июлдагы окуялардын курмандыктарын урматтайм, деди Тиллерсон. АКШ мамлекеттик катчысы бул ирет өкмөттүн миңдеген адамдарды төңкөрүшкө айыптап куугунтуктаганын сөз кылган жок. Түркияда 2016-жылдын 15-июлундагы аскердик төңкөрүш аракети учурунда 240 киши өлгөн. Түрк бийлиги буга АКШда жашаган диний атчы Фетхулла Гүленди айыптап, анын тарапташы деп кеминде 40 000 адамды камады. Жумуштан айдалгандар 100 000 ашуун. Түрк бийлиги Гүленди өткөрүп берүүнү Кошмо Штаттарынан талап кылса, Вашингтон далилдерди сураган. Окуядан кийинки тазалоолорго байланыштуу Анкаранын батыш менен мамилеси солгундап кетти. Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Алибади келип, шаар толук алынганын билдиргендин эртеси дагы Мосулдун айрым райондорунда салгылаш уланып жатат. 10-июлда өлкөнүн мамлекеттик телеканалы өкмөттүк күчтөр менен террорчулар Мосулдун эски шаар аттуу бөлүгүндө кармашып жатканын кабарлады. Ирак армиясынын генералы Хайдер Фатхил калааны жарылма заттардан, буктурмаларда калган террорчулардан тазалаганга дагы кыйла күн кетерин билдирүүдө. Ислам мамлекети террор тобу өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду 2014-жылы басып алган жана бул алардын Ирактагы борбору катары эсептелчү. Калааны кайра алуу операциясы 8 ашуун созулду. Кыргызстанда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерликке арыз бергендердин саны 19 жетти. Бул тууралуу азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди. Анын ырасташынча 3 талапкерди саясий партия көрсөтсө, калган 16 өзүн өзү көрсөткөн. Талапкерликке арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Оштун Араван районундагы Кичи Кала айылында 5 үйдү жана 4 автоунааны сел алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаа алдар министрлигинин маалымат кызматкери Авазбек Айтиев азатка билдирди. Анын маалыматы боюнча адам курмандыктары болгон эмес. Учурда кырсык болгон жерде өзгөчө кырдаа алдар министрлигинин куткаруучулары иштеп жатышат. Сел алган аймакка гуманитардык жардам жеткирилип, 4 чатыр тигилди. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму орус бийлигин Чеченстандын коопсуздук күчтөрү быйыл январда 27 кишини өлүм жазасына тарткан деген кабарды иликтөөгө чакырды. Орусиялык Новая газета басылмасы 9-июлда атын жашырууну калтырууну каалаган булагы ыктымал курмандыктардын аттары жазылган документтерди бергенин жарыялаган. 10-июлда Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль ал маалыматты да аны четке каккан чечен күч түзүмдөрүнүн айткандарын да көңүлгө алганын билдирди. Маалымат булагы белгисиз, ошон үчүн мындан көптү айта албайм, деп кошумчалайт Песков. Ыктымал өлүм жазасы 2016-жылдын декабрында башталган коопсуздукту сактоо операциясынын алкагында ишке ашырылганы кабарланып жатат. Быйыл апрелде Новая газета Чеченстанда кумса деп күмөндөлгөн 10 адамдар уур тепкиге кыйноого алынып камалганын да жазып чыккан. Алардын айрымдары өлгөн делет. Чечен бийлиги болсо муну четке кагып келет. 8-июлда Өзбекстандын президенттик администрациясы жана тиешелүү министрлик агенттиктери чет өлкөгө чыга турган жарандар үчүн чыгуу визасын алып салууну талкуулашты. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында маалымдалат. Бирок жыйын жыйынтыгында кандай чечим кабыл алынганы кабарланган эмес. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев быйыл январда чыгуу визасын жоюу демилгесин көтөрүп, тиешелүү жарлык чыгарган. Советтик доордон бери калган бул процесс өзбекстандыктардын чет өлкөлөргө чыгуусун кыйындатып келди. Ошондой эле маселени чечкен кызмат адамдары үчүн жемкордук булагы катары дагы каралып келет. Таластын Бакаята районунда 9-чу класстын окуучусу Аида Курманкулова: эгерде сен улуттар уюмунун баш катчысынын жардамчысы болсоң, ааламдашкан кайсы маселени чечүүгө кеңеш берет элең деген темадагы дил баян сынагында биринчиликти жеңип, ноутбук менен сыйланды. Кыргыз почтасы ишканасы менен ЮНИСЕФ бирге уюштурган сынакка республика боюнча 15 жашка чейинки 7000 окуучу катышкан. Анда Аида Курманкулова терроризм маселесине токтолуп, аны кат түрүндө сүрөттөп берген. Анын дил баяны Швейцариядагы бүткүл дүйнөлүк почта бирлигинин эл аралык бюросуна жөнөтүлмөкчү. Мектеп окуучуларына ылайыкталган мындай сынак жыл сайын уюштурулуп турат жана ага дүйнөнүн 190 өлкөсүнөн окуучулар катышат. Элжан.
Рахмат. Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит орг. Ушу тапта Кыргызстанда кымыз сезону аяктап баратса да, бир катар ири шаарларда кымыз бизнеси жанданды. Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда кымыз үйүүчүлөр ат башы, Соңкөл, Суу, Самыр, Алай, Куу, Алай деп жайлоосун тандап, кымыз алдырып же жайлоордон алып келинген кымыз саамал ичип чаңкуу кандырышууда. Апталык Адам жана Базар берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында кымыз сезону баалары тууралуу кеп болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат. Бул Ош базарындагы айтылуу кымызкана. Бул кымызканада учурунда кыргызга таанымал артисттер Эрмек Мойдонов, Орозбек Кутманалиев, Асек Жумабаев келип кымыз ичип, жер жазыша сүйлөшүп отуруп кетишчү деп эскерди кымызкананын ээси Бурул эже.
Эрмек Байке, Асек Жумабаев, Раматлы Орозбек Кутманалиев агайлардын баары ошо менин колуман кымыз ичишти. А кишилер менен көп жакшы нерселер, көп дачаларга барып кымыз ичип, шерине жеп, ушу чогуу жүрдүк да.
Кымызканага кирип чыккан эл көп. Айрымдары кымыз, жарма, бозо ууртаганча саясаттан тартып, тарыхка чейин кызыл чеке болуп тартышып, сүйлөшүп отурушат. Биз алардын айрымдарын кепке тарттык.
Кемелбек Кожомкулов, тарыхчы. Пенсионер.
А мен өзүм 3-4 жылдан бери келдирем Такай. Кымыз түнү менен келет.
Кочкор жайлоосунан, Сөөк деген жайлоодон. Анан эртең менен саат 7:00 баштап бул жерде эл толуп калат. Өзгөчө эртең менен келет. Саат 7-8:00 бул жер батпай кетет. Бул жерде аш тарылык кылат. Көп аксакалдар келет, интеллигенция келет. Жалаң эле кымыз ичкен эмес. Бул жерден баарлашып, өткөн кеткен сүйлөшүп, талкулашып бири бири менен ошо эрмек. Анан мен пенсиядамын, тарыхчымын. Анан келип ушул жерден эл менен сүйлөшкөнгө ырахат алам. Бул кымыз ичкенден тышкары.
Менин атым Кумарбек Чамбылов. Сетун деген заводтун илгерки завод, азыр Синструмент, ошондо директормун. Бул жерде жакшы билимдүү академиктер келет, профессорлор келет, ар кандай кесиптеги адамдар келет. Анча мынча араб идеологиясын кармагандар да келет. Анан бул жерде анча мынча талаштар болот. Биз кыргыз болгонун кыргыздын таламын талашабыз, санжыралардан талашабыз, анан тарыхтардан талашабыз, идеологиялык жерден тарбия алса болот.
Бул жерде көп жылдан бери келип болчу, мен да өзүм токтолгон болом.
Кымызды
биз урт эле билесиздер. Көп жылдан бери биз да тоодо жүргөнбүз, мал чарбада иштегенбиз.
Атым Гүлжан. Постоянно ушул убакта бир менен баштап 15 чейин ичкенге аракет кылам да.
Ушул жерден
бе? Ушул жерден. Анткени бул Кочкордон келет кымызчы. Ошон үчүн Кочкордон деп атайын, ушул жака келем постоянно.
Ушул тапта орто калада кымыз саткан түйүндөр арбыды. Эс алуу жайларында, кафе, ресторандарда башка суусундуктар менен кошо кымыз сунуштоодо азыркы учурда кадимки көрүнүш. Кымыздын баасы орточо 1 литрине 100-120 сом. Мындан арзаныраагы да, кымбатыраагы да бар. Кешик деп аталган чайханада күнүнө кеминде 100 литр кымыз сатылат. Аталган чайхананын ээси Тынчтык Алтымышев кымызды ат башы, Кочкордун жайлоорунан тандап алдырып келип сатарын азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Кымызды мага ат башыдан Кочкордон байкелер алып келишет. Ал ишенчиликтүү байкелер менен бир жерде сүйлөшүп, мурдатан ошо кымыз ташкандарын билчүмүн, таанышып, жакшылап сүйлөшүп, өздөрү менен кошо барып, процессин көрүп, бир күндүк каяктан кандай жол менен чогултуп келет. Анан алардын дагы баягы кээ бирөө 50-ден, кээ бирөө 80-ден, кээ бирөө 90-дан биресиз дейт да баасын чынан. Кээ бирөөнүн миги арзан, миги кымбат деп анан ошол процесстин баарын көрүп келгенден кийин анан алардын да эмгегин баалап ушу саанчылардын малчылардын да эмгегин баалап анан ушул орток баага токтоп кымыз ташып аткан кымыз саап берип аткан байке эжелерден бери суранып кыргыз эжентеден ак саткан эмес анан эми ушу жашоо шартка байланыштуу азыр сатууга туура келип атат. Ошентсе дагы таза кымыз кылалы, ушу анча мынча суу кошсоңор, анча мынча сүт кошсоңор, бир 5-10 сомго көбүрөөк пайда табарсыңар, ошол 5-10 сомду мен элден көбүрөөк берейин. Элге 60 сомдон берсеңер мага 70 сомдон бергиле. Ошо бирок мага таза саап, таза куюп, сүтүн сүттөй, саамалын саамалдай, кымызын кымыздай бөлүп берип турууга деп.
Быйыл кыш кеч чыгып, жаз кеч келгенине байланыштуу кымыз сезону бир аз кечикти. Баасы да быйыл кымбатыраак. Кешик чайханынын ээси Тынчтык Алтымышевдин айтымында,
быйыл кыш оор болгондугуна байланыштуу жайлоолорго да эл кечирээк көчүп, малдаага кечирээк эттен сүт бере баштады да. Ошол 15 күндөн бери кымыздын сезону күчүнө кирип күпүлдөп атат да.
Ошондой эле быйыл кыш оор болгондуктан кымыз да жылдагыдан аз деген маалыматты Ош базарындагы кымызкананын ээси Бурул Эже да айтты.
Быйыл кымыз түшпөй атат, тоонун өзүндө түшпөй атат. Быйыл кулун аз, быйыл жыл кыш оор болуп кулун көбү кулун салып койду бээлер. Ошо айырмасы болуп атат, быйыл кымыз кичине тартышыраак болуп атат.
Быйылкы кыштын катаалдыгынан бээлер кулун салып кымыз ойдогудай болбой жатканын алыскы алайкуулук жылкычы Бакыт Эргешбаев да Азаттыкка билдирди.
Бул жылда аябай төлдөгөн бээлердин баардыгы бала салды, шарт оор болуп кар көп жагандыгына байланыштуу. Жаз 1.5 ай кеч, жайлоолорго 1.5 ай кеч чыкты. Мисалы мурун бир 10-15 туудуруп ошону кымызын алабыз дегендер 2-3 кулун эле алып калышты да кээ бирлери, көпчүлүктөрү.
Учурда Бишкекте кымыз сүйүүчүлөр Ат башы, Соңкөл, Суусамыр, Алайкуу, Алай деп жайлоосун тандап кымыз ичип чаң колорун кандырып жаткан кез. Кымыз сүйүүчүлөрдүн айтымында учурда Алайкуунун кымызы сатыкка чыга элек. Алардын белгилөөсү боюнча жылкынын жеген чөбүнө, ичкен суусуна, атүгөл жуткан абасына чейин кымыздын даамы өзгөчөлөнүп турат. Алайкуулук жылкычы Бакыт Эргешбаев:
биздин Алайкуудан ошол эле кымызды жасап жүргөндөр тиги чүйгө барып дагы ээ каап ошол жерден жасап көрүштү да. Баягы Алайкуунун эрекчеби мененчи, баары бир Алайкуунун кымызы чыкпайт экен. Себеби ал жактын чөбү, ал жактын сүтү башка болуп атпайбы, абасы суусу дегендей.
Ал эми кечик чайханасынын ээси Тынчтык Алтымышевдин сөзү боюнча, кайсы жердин кымызы болбосун баардыгынын касиети бирдей.
Кымыз негизи тоосу бийик, чөбү күчтүү жердин кымызы да ошончолук күчтүү болот да. Ошончолук организмге дагы дарылык касиеттери бар экен да. Ушу сиз айткандай Алайкуунун, Алайдын, Жат башынын кымыздары, Суусамырдын кымызы бийик жерде чөбү күчтүү болот. Ошол күчтүү чөптү жеген малдын сүтү да күчтүү болот да, айырмасы бар.
Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар берүүсү. Биз бүгүн кымыз бизнеси тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте мал киндиктүү, кымыз жыттуу нарынга берели. Ушул тапта нарында кулундар желиге байланып, кымыз сезону кызуу башталды. Айрыкча биенин сүтүн тарышылыкка ичкендер, кымыз күчүнө кире электе, тагырагы үркөр жылдыз чыккыча ичип алуу керек деп дал ушул малды ашыгып жатышат. Ал эми жылкы кармагандар убакыттан пайдаланып, шымалана каражат табууга киришти, деп маалымдайт аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров. Анда кененирээк сөздү Мирланга берели.
Учурда нарында кымыз маалы кызып, Бишкек Тургарт Унаа жолундагы 40 буз үй аймагында кымыз саткандар кыдыреке тизилип, ары бери өткөндөргө кымыз сунуп, соодасы кызый баштаган учуру. Жылкуулар болсо ушул убакыттан пайдаланып, кымыздан бир топ эле пайда түшүрүп алуунун аракетинде. Алардын бири Төлөбек Мурсалиевди кепке тарттык.
Астыда тиги нарын нарындан шаар каратканда 5 литр болобу, 1 литр болобу базарлык. Кая күнү 120 сомдон башталган. Мындай эле нарлар сатылат башка. Кеч чыкты бир. Мал арык чыкты. Жыл оор болду. Ушул убакка чейин эми араң келип жатпайбыз. Жылда дегендей апрелдин аягында, марттын башында башталып калды. Бир ай кеч.
Кымызды тамшанып иче баштаган мезгилде андан киреше таап алайын дегендер нарында ушул убакыттан баштап шымалана ишке киришти. Айрымдар болсо кымыз сатууну бизнес кылып алышкан. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Илгиз Сатымкулов нарындан кымыз чогултуп алып Бишкек шаарына алып барып саткандыгына быйыл 2 жыл болду.
Күнүгө жайлоо бытырып кымыз чогултабыз. Мисалы 50 литр кымыз чогултсак, кайра ошонун эле үстүнө 50 литр сүт алабыз. ал кымызды биз шаарга алпайбыз, Бишкекке. Бишкекке барып жактын үстүнө сүт кошуп, кайгыга желин жарып турас. Себеби жакка барганда ачы болуп калбаш үчүн Бишкекке алып барганда акчасы эки эсе түшөт. Мисалы, Бишкекте ар кайсы жакта клиенттер бар, аларга өткөрөбүз, алар кайра өз алдынча сатат.
Илгез кымызды досу Марат өкө чогултат. Ал быйыл кымыз көп экендигин баса белгиледи. Ушундан улам алыскы жайлоолорго барбай эле жакынкы жайлоолордогу желеден издеп жаткандыгын айтты.
Ошо азыр Сөңкөлгө көп киши чыга элек. Мен Сөңкөлгө барбайбыз эле, Сөңкөлдүн этектеринен эле чогултабыз. Этектерден чогулткан өзүбүзгө да пайда, Сөңкөлдүн өзүнө барганда көбүрөөк чыгым болуп калат.
Деген менен Нарын шаарында эле кымыз саткан Анаркүл Сатыбалдыева күн ысыкта Бишкек шаарына чейин кымыз ташуу убарасы суусундуктун ачуу болуп калышына себеп дейт.
Билбейм, мен өзүм чын эле ушул жерден өзүмдөн Кудайга шүгүр клиенттерим бар, өзүм эле ушул жерден сатам, деги эле Бишкекке кымыз алып барып көргөн эмесмин. Ысыктачы кымыз ачуу болуп калат да.
Ал эми жол жээгине туруп алып, кымыз саткандардан айырмаланып, желе байлап, кымыз сатуунун аракетин көрүп жаткандар өзүнчө. Маселен, Ат башынын Бирлик айылынын тургуну Нуржан Дайырова бала бакырасы менен Бишкек Торугарт унаа жолунун так эле жээгине 10 чакты бээ байлап алып, сай баштаганына бир аптадай болду. Бул аралыкта бээнин сүтүн, саамал, кымыз издеп келгендердин аягы үзүлбөй жаткан экен.
Келет бир жерден туугандарыбыз келет, шаардан келишет, балдарым келет, неберелерим келет. Ошого төртүнө чейин ичишет, үркөт чыккан жактан кийин көчкөт.
Жолдон көрүп эле келишсе керек да элдер.
Жолдон биз жолдун боюнда эл көп келет да берги. Кээ бирөөлөр 3 күн эс алат, кээ бирөөлөр бала бакырасы менен келип кечке сүт ичет, кымыз ичет, эс алып кечке жооп кетип калышат.
Деги эле быйыл нарында кымыз көп экендиги азыр эле байкала баштады. Анткени алгач чыкканда литри 120 сомдон сатыла баштаган кымыз бир ай өтүп өтпөй 80 сомго түштү. Бул жолдун жээгиндеги кымыз саткандар гана койгон баа. Ал эми жайлоодогу баа мындан да арзан. Жайдын орто чейнинде болсо бул баа кыйла эле арзандашы ыктымал. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат, Мирлан. Кымыз сезону август айына чейин уланат. Ага чейин шаардыктарда каалаган жайлоосунун кымызын ичип татуу мүмкүнчүлүгү кеңири. Ошентсе да кымыз сүйүүчүлөр Бишкекте ар кайсы жайлоодон алып келинген кымыз сатылган бир борбор болсо деп тилек кылышат. Ош базарында кымыз каранын кардары журналист Кемел Кожомколов Кыргызстандын Ордо калаасында кымыз борбору сөзсүз болууга тийиш деп эсептейт.
Шаарда Бишкекте борбордо эгемендүк мамлекеттин борборуна кымыздын мекенинде бир кымыз борборун ачып коюу кажет деп ойлойм.
Өткөн жылы Бишкекте коомдук уюмдар кыргыздын кымыз майрамы аттуу көргөзмө жарманкесин өткөргөн. Ага өлкөнүн төрт бурчундагы жайлоордон келген кымыздар коюлуп, шаарыктар улам биринен ичип чаң колдорун кандырган эле. Улуттук суусундукту даңазалоону максат кылган иш чара Кыргыз ынтымагы коомдук бирикмесинин демилгеси менен Бишкекте эки жолу уюштурулган. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн кымыз бизнеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Кайрадан ободон көрүшкөнчө аман бололу.
Кымыз демекчи, бир кезде ата бабалары Орто Азияда жашап кеткен Германиядагы немистер дагы кымыз жасашат экен. Ошол тууралуу берүүнү кымыз уулап Германияга келгиле деген аталышта биздин YouTube-дагы баракчабыздан тапсаңыз болот. Азаттык медиа деген баракчадан көрө аласыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Стамбулдагы мунай конференциясы учурунда өткөн жылкы төңкөрүш аракетин эстеп, ага каршы тургандарды мактады. Ирак өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади Мосул шаарына келип, ал жак толук экстремисттерден тазаланганын билдиргени менен Мосулдун айрым райондорунда салгылаш дагы эле уланып жатат. Кыргызстанда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерликке арыз бергендердин саны 19 жетти. Оштун Араван районундагы Кичик Алай айылындагы 5 үйдү жана 4 автоунааны сел алды. Эл аралык мунапыз укук коргоо уюму орус бийлигин Чеченстандын коопсуздук күчтөрү быйыл январда 27 кишини өлүм жазасына тарткан деген кабарды иликтөөгө чакырды. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев кийинки жылдары Манас эпосунун поэтикасына сүңгүп кирип, бир топ кызыктуу байкоолорун ортого салды. Улуу эпос деп ак жерден күйүп, абакка салынып, катаал жазага кириптер болгон атасы Ташым Байжиевтин ишин улантып, улуу эпосту орус тилине которуп, кошмо вариантты өзүнчө китеп кылып чыгарды. Жазуучу буга чейинки кыргыз орус тилинде жарыяланган чыгармаларынын томдуктарын жарыялады. 80 ашкан кара сөз чебери чыгармачылык ишин улантууда Марбайжиев менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев аңгемелешкен. Ошол маекке көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Бул юмор кайдан келген? Чоңаталарыңыз ажы экен, э?
Би болгон экен.
Би.
Бай ажы чоң-чоң атам. Бай ажынын үч уулу болгон экен. Ыбрайым, Исхак, Исмаил. Ошол барып туруп анан бир жумада балдарын жоготуп атпайбы Кытайга барганда. Анан аяктан келинин анан атамды агасын атам 9 жашар
7
жашар ошо жөө келип атпайбы Кытайдан чоң чоң атам бай ажы. А көрсөм мурда 3 жыл экен да булардын мөөнөтү. 11-нчи жылдан 13-нчи жылга дейин бий болгон экен көл башында. Анан кийин ага киши эметкенден кийин бектенди шайлапты бий кылып. Ана кезде юридический деле образован жок, кайда юридический кезде. Адамдын өзүнүн мүнөзүн байкап, жүрүш турушун, мындай бир мамилесин байкап, ошону бич айлап койчу экен да. Калыс кишини, кандайдыр ушу эл журттун ойлогон кишилерди, калыс болгон адамдарды бич айлап койчу экен өзү эле эл. Анан жанагындай бир чоң бир иш болгондо, маслахат болгондо ошо кеңеш деген эмне кылалы? Момундай болот, тигиндей болуп атат деп. Чечет да ошону кандай кылыш керек деп.
Мына эми сиздин өзүңүзгө келсек да, мына сиз атаңыз жазбай калгандардан ашыра жаздыңыз, ал кишинин атын чыгардыңыз. Сал жан жигит үч айтмакчы, ушул Ташынбайжиевдин эң чоң чыгармасы эле сиз болдуңуз окшойт. Анан сиздин орусча жазып, жалаң орусча болуп калышыңызга ошол кездеги жанагы кысым, сүргүн, басымдын негизинен ушундай болуп калдыбы?
А дегенде бир талантым бар экен, үнүм бар экен. 10-чу классты окуп атып, мага опера театрынын кишилери барбы, короодо жашачу. Ой да алып келип тиги Абдуласмалдыбай папам досу да, алып келип музыкант киши киргизип койду. Анан музыкант болуп кетиш жазадым, артист болуп кетиш жазадым. Үнүм да бар экен, бардыгы бар экен. Экзамен бергенде Абдуласмалдыбайды жакшы көрчүмүн. Анан ырыңдап бердим ошону. Өз көзүнө жаш алып, ой кудайырган байкелде бетимен өөп ташкем өлгөн эместир бай деп мамам айтыптыр. Кайра эле эме ойлодум да, жок, мен деген муну бараке тилчи болушум керек, адабиятчы болушум, тилчи болушум деген ойлогом да. Анткени эки тилди бирдей билем. А кездеги балдар наз болчу, ошо интеллигенттин балдары муну киргизбойдон кала беришти. Анан кийин университетке барып анан а дегенде ошо аябай кийлигиштим да, тил боюнча курсовой работаларым кезип эмеге чыгып, анан бара бара мындай эле болуп кеттим, жүрүп университеттин режиссер болуп кеттим. Анан жанагы эмелер жазам, күлкүлүү нерселер жазам. Шылдың дайым мугалимдери ар кандай да, орус группасында окуйм. Анан ошо жүрүп атам, биринчи эмелерим кыргызча жаздым. Анан биринчи пьесамды 3-чү курста окуп жүрүп жаздым. Тил табышка да азбай коюп жүрүшөт. Кыргызча эле жаздым. Жанагы биринчи пьесамды жана 4 адамды орусча жаздым окшойт. Анан эме кылып туруп, булар таптакыр эле мени эметпей койду. Кийин кыргызча чыгармаларымды сахнадан алып таштап баспай 16 жыл кыргызча чыкпай калдым таптакыр эле. Анын айтканы эме дейт, бул дейт атамдар менен окуган чогуш деген киши бар эле илгери, мени менен иштеп калды, парторг болчу. Чыңгыздын Төрөкулубовдун бир чыгармасын алып таштады сахнадан, орус сахнасына. Меникин алып таштады кыргыз сахнасына. Как волка не корми, он все время в лес смотрит, партсобрание дейт атат. Он дейт, мынакей Чыңгыз Айтматов менен Байжиевдин аталары камалып кеткен, ошондуктан они хотят отомстить за своих, за свои обиды. Поэтому показывают со сцены только негативную сторону советской действительности, атпайбы. Анан директор кызматтан алды, эмне алып таштады, аргасыздан жалаң орусча жазып калдым. Орусча жазам, пьесаларды орусча жазам, кийин пьесам көбү коюлуп, Москвада 3 театрда коюлуп атат бир эле пьеса. Ага айланып кетейин 60-тан ашык театр коюп жиберди. Казакча которулуп кетет орусчадан, татарча которулуп кетет, теле толтура, азербайжанча, грузинче. Анан кийин бияктан Жалдыбек Кадыров чакырып алып, Жалил Садыков дагы. Баймаке, о кыргызча жазып бербейсиңби? Анан кийин ар бирден майрам, кыз күйөө, ошонун баарын орусча жазылган деген. Анан кыргызчалаштырып бербедим.
Өзүңүз которгуңуз бул.
Өзүм жазам. Бул мындай да. Проза болсо которсо, мен да өзүм эметчимин, тиги башка жаздырбайм. Айрыкча пьеса болгондо бул кыргыздын эмесине өзүн мүнөзүнө чак келиш керек да. Мисалы үчүн мындай да, сахна башкача. Мындай жер бар ошол төрт адамда. Эме дейт орусчасы. А что говорит? Вы что, с женой разошлись ведь? Да представьте себе, пожили немножко, разошлись, как в море корабли. Вон орыстан понятия сюда. А кыргызча айтат, кыргызча сюда. А я мне, вот он аркуиш бегал, да все. О, вот он, бах, шо ли, как ты чекал, да все. Зал да гулюшет так, и в то же время хавалашат так. Пьесен хвашка. Она ошиб то мен кыргызча жазган бир-эки пьесемди которду орусча кийин. Кожа жашымда, а бирок кыргызчага жалаң дайым өзүм которчумун. Мындайча айтканда өзүнчө кыргызча вариант. Элге түшүнүктүү болуш керек да, жетиштүү болуш керек, жеткиликтүү.
Мага сиз ошол жанагы драмаларыңызда бирки прозалык чыгармаларыңызда конфликт, анан кийин драмалык жана чечилиш, конфликттин өсүшү дагы, конфликттин чечилиши дагы абдан жетер жерине жетип анан андан ары болбой калган кезинде маласта бала кезде калган багыл иште калган өктө мүмкүн ошо чыгарма аркылуу ошондой чыгып аткандыр.
Эми бул мындай да, мен жана айтып келе токтоп калбадымбы, көрүнгөн кишилер жазчы боло бербейт, айрыкча проза менен драматурга келгенде акындар чыга берет, ал эриги берет, өзү жатып алып чүмкөнүп жатып алып төрү жаза берет да. Ушу мага окшогон жазуучулар көп. Көргөн билгенимди элге айтпасам кандайча деп, мынакей азыр эми экономический балакет болуп кетти, акча тыйын дегенде жалмаңдап жанын жеп атпайбы? Биз башка турмушту көрүп калганбыз, анын үстүнө согуш дагы бизге чоң таасирин берди да. Ошол эл журтка билгениңди көргөнүңдү айткың келет экен да, анан кайсы менен айтсам деп баса мага мындай бир окуя, кээде өзүңдүн башыңан өткөргөн окуяны айтып бересиң, чыгарма, кээде башкадан угуп алгандарды айтасың. Мынакей Чыңгыз Төрөкулович чыгармаларын кээде көп сүйлөшчү кишилерден деле айтып берчи, кандайча пайда болуп калды сюжети. Ошо жанагы белый пароход дегени ийкилери жөндөн жөн чыкпайт да, ошол ойлонуп жүр деген ушуну кантип айтсам деп, анан кийин бир турмуштун өзүнүн бир эмеси болуп калат да, мисалы насация, ошону айтасың. Анан албетте адабиятты, теорияны жакшы билиш керек. Бизде мына азыр айланып кетейин, канча гана чыгарма чыкпайт, кино чыгып атат, тигип атат, чыгып атат берет, бирок байкасам дайыны жок да, айрыкча сахнанын закону билбейт, кинонукун байкасаң азыр жүрөгүм айланат. Сүйлөй берчи, бакылдайт, керелешке сүйлөйт, айланып кетейин. А кино деген сөз эмес да. Биринчиден бизге 1 сағат 20 мүнөт берчи бир серияга, ошого айткын айтчуңу, анан сүйлөтүп алып туруп алып анткем дей берсе, анан ким угат окуйюн, көрсөтүш керек да. Анан бир кызыгы, мага чоң таасир бергени ушу Манас таптан тетиги которуп да жүрдүм, кийин да мынакей иштеп атам. Манаста көбүнчө тиги окуя менен жүрөт да, байкасаңар баардык көзүн жумуп алып мындай кетип калат ошол жакты тети болуп аткан окуяга, ошол окуяны баяндап берет да. Анан азыр экранды карасаң, отуруп ылжырап эле сүйлөп атат, болбойт да. Анан даже кээде жиним келет, трибунага чыгып алып туруп анан 10 мүнөт берет, ошо айтышы керек да, айтчубайм, анан эле асмандачы кол чаап жиберип атпайбы?
Манастын чоң талашка негиз боло турган жайы бар, аны жакшы билесиз. Чыныгы эпостук улуулугун, тереңдиги, мындай түшүнүү деңгээлине азыр жеттикпи? Мына азыр эркиндик, идеологиялык эч кандай мындай бир көзүбүздү жаап кое турган бир тоскоолдук жок.
Бул мындай да, мен ошол азыр орусчасы дагы предисловиесин кайра жазып атам. Көрсө манастын окуясына жана айтканда ага кирбейт экен да, көрүп эле жанагы манас күпүлдөп айтып атса, ошо кандай айтып атат деп ошо кызыгып кетет экенбиз да. Анан айттым да, пример келтирем, мисалы үчүн тиги Болот Миңжылкыев дедим так, жанагы Мефистофельдин ариясы бар, урдап атпайбы, аны көрсө биз угат экенбиз тиги Болоттун аткарганын. А бирок кандай философ эми үчүн Мефистофель эмне жөнүндө айтып атат? Көрсөңүз шайтан экен да Кудай берген Мефистофель. Фагустун эмесин, дитин, диди сатып алган үчүн жасап, бирок ага кийлиги барбайт да угуучулар. Көбүнчө эле тиги эмени угабыз, Болоттун үнүн ошого. Анан Манасты муну угуп атканда тиги Юнусалиевдин жазган укмуштай экен баягы. Угуп атканда башкача дейт, окусаң таптакыр башкача эме келет экен дейт. Кайсы бир туура келишпеген жерле ачылат экен дейт. Анткени таптакыр башка материал менен, демек өзүң менен өзүң сүңүп кириш керек да. Ошого алигиче жете элекпиз. Башкасын айтпайын, мына Айтматовдун гениалдыгы эмнеде? Диссертациядан кайланан канча китеп байкасаң, анткен минткен ушундай Жамила Тигибаева баланча тил которуп, эмне үчүн? Кайсы сапаты менен элге, элдин баарын багынтты бул киши? Эмнеси менен? Ошого тетиягынын түбүнө жетпей атпайбы? А Манаста да ошондой. Эми үчүн мисалы үчүн жанагы менен жазып атам, Сагынбайды эмедейт да, бул жанагы кийинчерээк токтомдорду аразак кол койгур, бул дейт пан-исламист, пан-туркист дейт. Муну Турашынбай Жээнбековдон мактаган дейт, когда он называется реакционным сказителем. Саякбай да ошондой дейт. Потому что дейт, он идет войной, капырларга каршы баратат деп жазат да. Анан ошону дейт, мына даңазалап атат дейт. Эй, окуйгун. Ал кийинки наслоение. Манастын убагында 9-чу кылымда биз эме исламды билген эмеспиз окуйгун. Биз теңрианцы были. Көгө теңирге бул бир. Анан дагы бир кызык жери, ошого көңүл уруп аттырып жанагы ошо Малик тигилер эметкенде. Көрсө бул жанагы Манастын атында мысына дейт бул пайгамбардын атынан дейт. Мухаммед пайгамбарды айтып атат. Ортосуна үн келсин дейт. Олиянын аты дейт. Көрсө нук ной библиясы керек. Аягына сен келсин, арыстандын мүнөзү. Көрсө эмеле Кытай тилинде сен деген эме экен? Арыстан деген сөз. Буддизмден келет. То есть Манастын атында эле Сагынбай боюнча 3 религиянын эмеси бар, элеси бар. Эми чын ошентип айтты киши. Канакей, пан-ислам болгону, пан-туризм болгону экен.
Кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиев менен кесиптешим Бекташ Шамшиев маектешти. Сиз ушул маекти толугу менен биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареге азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин ООДО жаңырган баардык макала баяндар дагы ошол сайтыбызга жайгаштырылат. Ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит деген баракта дарегиндеги баракчабыздан окуй аласыз. Ошондой эле бизди баардык социалдык тармактардан, Facebook'тан, Twitter'дан, Instagram'дан Кыргыз Азаттык Уналгысы же болбосо Азаттык Медиа деген аталышта тапсаңыз болот. Кечки берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү аякташын каалайм. Саламатта калыңыз.